Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентта 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
aeroportlarni xorijiy davlatlarga kompaniyalarga berishni oqibati yaxshi bo'lmasligini men his qilaman. Chunki aeroportlarni egallasa O'zbekiston havo yo'llari ustidan o'zini yo'llariga xo'jayin bo'lsa, asta-sekin O'zbekistonga ham xo'jayin bo'lishni istamaydi deb kim ayta oladi?
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
G'arbiy Afrikaning Mali davlatida qurollangan odamlar Mopti rayonidagi Sobameda qishlog'iga tunda hujum qilib, salkam 100 odamni o'ldirgan. Mali hukumatı bir-biriga raqib elatlarni vazminlikka chaqirmoqda. Rasmiylarga ko'ra, asosan chorva bilan shug'ullanuvchi Fulani etnik guruhiga mansub xalq vakillari dehqonchilik va ovchilik bilan kun kechiruvchi Dogon xalqi yashaydigan qishloqqa bostirib kirgan. Ikki elat o'rtasidagi ziddiyatlar uzoq tarixga ega. 23 mart kuni Ogosagu qishlog'ida yashovchi Fulanilar hujumga uchrab 160 nafari o'ldirilgan edi. AQSh prezidenti Donald Trampning aytishicha, agar Xitoy rahbari shu oy Yaponiyada bo'ladigan katta 20-lik sammiti paytida u bilan savdo haqida gaplashmasa, Xitoyning 325 milliard dollarlik eksport mahsulotlariga tariflar qo'yiladi. Si Jinpingning Tramp bilan Osakada uchrashuvi haqida Pekin hozircha lom-mim degani yo'q. Si bilan uchrashishimiz kerak, dedi Tramp. Summit 28-29 iyun kunlari o'tkaziladi. Agar Si men bilan uchrashuvga kelmasa, dedi Tramp, Xitoyning 200 milliard dollarlik tovarlarga qo'yilgan tariflardan tashqari qo'shimcha tariflar joriy etiladi. Ikki davlat bir necha oydan beri yangi savdo kelishuviga erishishga harakat qilmoqda. Washington Pekinni oldin kelishilgan shartlarni buzayotganlikda ayblaydi. Xitoy bu da'volarni inkor etmoqda. Xitoy tashqi ishlar vazirligi savdo urushi tarafdori emasmiz, ammo undan qo'rqadigan joyimiz yo'q deb bayonot berdi. Qo'shma Shtatlar Gonkongda ekstraditsiya haqidagi qonunga taklif etilayotgan o'zgartirishlar bo'yicha tashvish bildirmoqda. Tuzatishlar jinoyatda ayblanayotganlarni Xitoy sudlariga topshirishni ko'zda tutadi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, Gonkongda hujjatga qarshi 100 minglab odam namoyish qilib, aholining bu holatga munosabatini ko'rsatgan. Biroq Gonkong rahbari tuzatishlarni qonunga qo'shish rejasida qat'iy. 9-iyun kuni minglab odamlar ko'chaga chiqib, norozilik namoyishida qatnashdi. Ba'zi joylarda politsiya bilan to'qnashuvlar kuzatilgan. Bir kun o'tib, yuzlab odam hibsga olindi. Gonkong hukumatiga ko'ra, yangi qonun jinoyatchilarning yarim orolda saqlanishiga to'siq qo'yadi, ammo tanqidchilar nazarida hujjat Xitoyga shahar adliya tizimini o'z nazoratiga olib, dissidentlarni ta'qib etishga imkon beradi. Kuzatishlarga qarshi chiqayotgan qonunchilar masalani ovozga qo'yishni kechiktirishni so'rayapti. Keri Lamni bu tuzatishlarni bekor qilishga yoki hech bo'lmaganda sabr qilishga chaqiraman. Masalani yaxshiroq muhokama qilaylik. Lam Gonkongni jar yoqasiga itarmoqda, deydi Claudia Mo ismli qonunchi. Gonkong rahbari kutishga vaqt yo'q, deya masalani ovozga qo'ydirmoqchi. Loyiha ikkinchi o'qishdan so'ng 12-iyun kuni muhokama etiladi. Qonunchilik kengashi, turli tashkilotlar, fuqarolik guruhlaridan muhokamalarda tinchlik va aql bilan ishtirok etishni so'raymiz, dedi shahar rahbari. Washington tuzatishlar Gonkong muxtoriyatini zaiflashtirishidan xavotirda.
We are also concerned that the amendment
bu Gonkongdagi biznes muhitga salbiy ta'sir qilib, yarim orolga safar qilayotgan yoki u yerda yashayotgan amerikaliklarni Xitoyning beqaror adliya tizimiga bo'ysundirishi mumkin, deydi Davlat departamenti matbuot kotibi Morgan Ortagus. Xitoy tashqi ishlar vazirligi Gonkong hukumati qarorini qo'llab-quvvatlagan holda xorijiy davlatlarning bu masalaga aralashish harakatlarini qoraladi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Tramp ma'muriyatining Meksika bilan Markaziy Amerikalik migrantlar oqimini cheklashga qaratilgan kelishuvini himoya qilmoqda. Meksika AQSh shartlarini qabul qilmasa, eksportga chiqarilayotgan mahsulotlari tarifga uchragan bo'lardi. Biroq chora tanqidchilariga ko'ra, bu tashabbuslar Tramp bosimisiz ham muhokamada edi. Davlat kotibi Mayk Pompeoning aytishicha, migrantlar muammosi mohir diplomatiya hisobiga hal etilmoqda.
Those crossing the US southern border
AQSh chegarasidan o'tib boshpana uchun ariza bergan odamlar zudlik bilan Meksikaga qaytariladi va masalasi hal bo'lishini o'sha yerda kutadi. Meksika orqali Amerikaga kelmoqchi bo'lgan odamlar endi shuni hisobga olishlari kerak bo'ladi, dedi Pompeo. Unga ko'ra, agar Tramp Meksikaga tariflar qo'yaman deb do'q popsa qilmaganida edi, masala hal bo'lmagan bo'lardi. Kelishuv natijasida kelasi haftalar va oylar ichida migrantlar oqimi ancha qisqaradi degan umiddamiz, dedi Davlat departamenti matbuot kotibi Morgan Ortagus. Meksika Milliy gvardiyasining 6000 askarini Gvatemala bilan chegarani qo'riqlashga safarbar etishi kutilmoqda. AQSh va Meksika 45 kundan so'ng qilingan ishlar samarasini ko'rib chiqishga kelishib ham oldi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol Oliy Majlisni O'zbekiston aeroportlari Rossiya boshqaruviga o'tayotganini muhokama qilishga chaqirmoqda. Namangan, Samarqand va Urganchdagi aeroportlarni Rossiya kompaniyasi boshqaruviga o'tkazish yuzasidan dastlabki shartnoma may oyi oxirida bosh vazir Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga qilgan safari davomida imzolangan edi. Parlament deputatlariga murojaat qilgan xalq shoiriga ko'ra, strategik inshootlarni muhokamasiz Rossiya kompaniyasi boshqaruviga topshirilishi xavfli masala.
Bugun aeroportlar olinadi, ertaga boshqa narsa olinadi, zavod, fabrikalar. Undan keyin asta-asta aytiladiki, O'zbekiston bizniki deydiki.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamolning Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilovga ochiq murojaatiga O'zbekistondagi bir qator aeroportlarni Rossiya kompaniyasi ixtiyoriga o'tayotgani haqidagi ma'lumotlar sabab bo'lgan.
Balki ichki mexanizm va iqtisodiy qonun qonuniyatlarini uncha bilmasman, lekin bilamanki aeroportlarni xorijiy davlatlarda kampaniyalarga berishni oqibati yaxshi bo'lmasligini men his qilaman. His qilaman shuniki, bu mumkin emas bu. Chunki ular bugun masalan aeroportlarni egallasa, O'zbekiston havo yo'llari ustidan o'zini yo'llariga xo'jayin bo'lsa, asta-sekin O'zbekistonga ham xo'jayin bo'lishni istamaydi deb kim ayta oladi? Bu xavfli-ku. Men masalan hech eshitganim yo'qki, Rossiyani masalan Sankt-Peterburg aeroportini ruslar bir xorijiy kompaniyaga beribdi boshqaruvni deb eshitganim yo'q. Yoki Almaty aeroportini qozoqlar bir masalan Xitoylarni boshqaruvga beribdi degan gapni men eshitmadim. Axir bu yaxshi emas-ku. Birdaniga yana bilasizmi qanaqa geografik jo'g'rofiy o'rnashganini hisobga oling. Masalan, Urganch aeroporti O'zbekistonni bir chekkasida. O'rtada Samarqand aeroporti. Narigi chekkada Namangan aeroporti. Deyarli O'zbekistonni butun hududini egallab nima chizib o'rtadan shuna egallab olgan. O'zbekistonni u boshidan bu boshigacha. Demak, mana shu hududda dagi havo yo'llariga bir ajnabiy bir xorijiy kompaniya xo'jayinlik qiladi. Bu masalan menday bir shu vatanni sevgan, shu vatanni farzandi bo'lgandan faxrlanib yuradigan insonga yoqmaydi. Bizni masalan hamma sohada ham jon berishimiz mumkindir. Lekin masala mustaqilligimizga daxl qiladigan bo'lsa, suverenitetimizga daxl qiladigan bo'lsa, zarra qadar bunga yon berib bo'lmaydi, mumkin emas.
Dedi O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol. Namangan, Samarqand, Urganchdagi aeroportlar Rossiyaga qarashli Nova Port kompaniyasi boshqaruviga o'tkazilishga doir muzokaralar Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga safari doirasida kuzatilgan edi. Gazeta O'z nashri bu aeroportlarni modernizatsiya qilinishiga doir hujjat Abdulla Aripov va Dmitriy Medvedev raisligida Urganchda o'tgan hukumatlararo qo'shma komissiya yig'ilishi doirasida imzolangani haqida xabar berdi. Novaport kompaniyasi boshqaruvi raisi Roman Trotsenko va O'zbekiston transport vaziri o'rinbosari Ilhom Mahkamov imzolagan bitim tafsilotlari jamoatchilikka ochiqlanmagan. Bitim mohiyati modernizatsiya hisobiga O'zbekiston aeroportlari eksploatatsiyasi huquqi Novaport kompaniyasiga berilishidan iboratligi haqiqatga yaqin. O'zbekiston hukumati hozirgacha Rossiya kompaniyasi bilan imzolangan bu shartnoma yoki mahalliy aeroportlarni xususiylashtirilayotganiga doir biror bir izoh bermagan. Strategik inshootlar sirasiga kiruvchi aeroportlar xorij kompaniyasi boshqaruviga berilishi jamoatchilikda ma'lum muhokamalar uyg'otgan bo'lsa-da, hukumat ham, parlament ham bu masalada hozirgacha biror bir munosabat bildirmadi. O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol bu kabi bitimlar deputatlar muhokamasidan o'tishi, mamlakat manfaatiga qanchalik to'g'ri kelishi yoki kelmasligi oydinlashtirilishi kerak deb hisoblaydi.
Parlamentni qonunchilik palatasini raisiga, parlamentni rahbariga murojaat qildim. Va o'sha rahbari orqali parlament a'zolariga murojaat qildim. Bu masala parlamentda ko'rilishi kerak. Muhokama etilishi kerak, xalqdan so'rash kerak. Men ham shuni aytayapman. Men o'sha yerda bir misol keltirganman. Men aytganmanki, tarixdan saboq olaylik. Bir vaqtlar Buxoro amiri, Buxoro amirligi territoriyasidan Chor Rossiyasini temir yo'l tortishiga ruxsat bergan. Buxoroning yaqinidan temir yo'l o'tgan Kogondan. Furunzi kelib, o'zini askarlari bilan yashirincha kelib, tun qorong'isida yashirincha kelib, saharga yaqin butun Buxoroni to'pga tutdi-ku.
Degan fikrda O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev o'tgan oy 29-30 may kunlari rasmiy safar bilan O'zbekistonda bo'lgan, Toshkentda prezident Mirziyoyev bilan uchrashgan. Urganchda esa ikki davlat hukumatlari o'rtasidagi qo'shma komissiya yig'ilishida qatnashgan edi. Medvedevning mazkur tashrifi davomida O'zbekiston-Rossiya o'rtasidagi yana bir yirik loyiha atom elektrostansiyasi qurilishiga doir navbatdagi muhokamalar ham bo'lib o'tdi. Atom stansiyasi qurilishi uchun Jizzax viloyati Tuzkon ko'li yaqinidagi maydon tasdiqlandi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Defined 17 international ranking systems where Uzbekistan's perception should be improved.
Assalomu alaykum. O'zbekistonning yaxshi poytaxtidagi elchixonasidan men Navbahor Imomova. O'zbekiston uchun uning xalqaro reytinglardagi o'rnini yaxshilash, ya'ni ko'tarish asosiy vazifalardan biri deb belgilangan. Bu borada prezident Shavkat Mirziyoyevning shu yilning fevral oyida chiqqan qarori bor va bu qarorga binoan o'nlab tashkilotlar O'zbekistonda hozir xalqaro reytinglarni yaxshilashni kuzatish kerak va bu borada hisobotlar berib turishi kerak hukumatga va mana shu reytinglardagi O'zbekiston maqomini oshirish uchun tahlilnomalarini berib turishi kerak. Ular mana shunga mas'ul. Juda qiziq bir ro'yxat bor. Bu borada masalan iqtisodiy erkinlik indeksi uchun O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzuridagi prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti masalan mas'ul yoki biznes yuritish, ya'ni doing business Jahon bankining mana shunday ro'yxatidagi o'rnini yaxshilash uchun O'zbekistonning Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti qoshidagi xalqaro huquqiy tadqiqotlar va qiyosiy ommaviy huquq markazi degan tashkilot mas'ul. Huquq ustuvorligi indeksi bor, ya'ni the rule of law index deyiladi. Bu juda katta bir ro'yxat. Uni kuzatish va o'z tavsiyalarini berib borish uchun Toshkent davlat yuridik universiteti mas'ul. Korrupsiya bo'yicha indeks bor. Bu borada masalan O'zbekiston bosh prokuraturasi qoshidagi akademiya mas'ul, ya'ni O'zbekiston hozirga kelib biladiki, unga sarmoya jalb qilish uchun xorijdan uning xalqaro maydondagi reytinglarini ko'tarish kerak. Endi uzoq yillar davomida Toshkent bu reytinglarga ko'z yumib kelar, u yerdagi o'z o'rnini tan olgisi kelmas va bu ro'yxatlar ahamiyatini yuqori baholamas edi. Lekin hozirgi O'zbekistonda reytinglar hayot mamot masalasiga aylangan. Qilib aytganda, hozir mana elchixonada o'tayotgan seminarda va unda O'zbekistondan 10 kishilik yuqori lavozimli rasmiylardan tashkil topgan delegatsiya ishtirok etmoqda. Bu seminar aynan ular uchun tashkil qilingan Johns Hopkins universiteti nufuzli dargoh qoshidagi fuqaro jamiyatini o'rganish markazi bilan hamkorlikda mana shunday mashg'ulotlar taklif qilinmoqda. U yerda mana hozirgina eshitdik O'zbekistonning Vashingtondagi elchisi Javlon Vahobov gapirar ekan. Xorijdan to'g'ridan to'g'ri sarmoya jalb etish O'zbekiston uchun hayotiy ahamiyatga ega masala va vazifa dedi va buni biz tez-tez eshitib turibmiz. Bu seminar, bu mashg'ulotlar haqida sizga kelgusi kunlarda batafsil hikoya qilamiz. Biz mana shu delegatsiyada kelgan rasmiylar bilan birma-bir gaplashishga, ularning bugungi fikrlari, bugungi xulosalari va umuman mana shunday bir tadbirlarning ahamiyati haqida ular bilan gaplashishga bel bog'laganmiz. Xo'sh, reytinglar nima uchun O'zbekistonga bu qadar muhim hisoblanmoqda hozir va bu reytinglardagi o'rnini ko'tarish bilan O'zbekiston nimalar qila oladi? To'g'ri, mana agar reytinglarda joyimiz ko'tarilsa, o'rnimiz, raqamlar demak tepaga chiqishni boshlasa, O'zbekistonga ko'proq sarmoya kelishi mumkin. Buni masalan kim kafolatlaydi? Va umuman olganda reytinglarni ko'tarish uchun O'zbekistonda hozir nima qilinmoqda va mana shu rasmiylar nazarida nimalar qilinishi kerak? Johns Hopkins universiteti qoshidagi xalqaro jamiyatini o'rganish markazi O'zbekiston bilan ancha yillardan beri hamkorlik qilishga harakat qilib kelar edi. Biz bu markaz rahbari asosiy tashkilotchi Lester Salomon bilan ham gaplashdik. Uning aytishicha, fuqaro jamiyatining roli, O'zbekistonda oshkoralik masalasi bugun judayam katta bir mavzu va hukumat uning nazarida tushunadiki, O'zbekiston erkinlashmas ekan iqtisodiy jihatdan va siyosiy jihatdan chet eldan sarmoya olib kirish qiyinligicha qolaveradi. Biz unga masalan buning uchun O'zbekiston hukumati ayni damda nima qilmog'i lozim, nima qilish kerakki u hozir qilmayapti deb so'raganimizda, O'zbekistonda adliya masalasi qanday, O'zbekistonda sud qanchalik mustaqil, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari qanchalik bugun erkin va mustaqil ishlaydi degan savollarga javob berish kerak. Chunki har qanday kompaniya bu mamlakatda adolat bormi degan katta bir savolni o'rtaga tashlaydi. Mana shu savolga olingan javoblarga qarab keyin qaror qiladi dedi janob Salomon. Biz bu intervyuni ham sizning e'tiboringizga havola etamiz. Xullas, siyosiy tahdidlar deganda biznes olami nimani tushunadi va har bir muhitdagi qanday omillarga qarab qaror qiladi va O'zbekistondagi bugungi muhit o'zi qanday bugun xorijiy sarmoyachi uchun? Mana shu savollar kelgusi kunlarda Vashingtonda muhokamada bo'ladi. Endi bu seminarga kelgan rasmiylarni ro'yxatiga qaraydigan bo'lsak, aytganimdek 10 kishini ko'ramiz bu ro'yxatda. Ro'yxat boshida delegatsiya rahbari O'zbekistonda inson huquqlari bo'yicha milliy markaz direktori Akmal Saidov, Oliy Majlis a'zosi Qonunchilik palatasidan Ravshan G'ulomov, bu O'zbekiston iqtisodiyot va sanoat vazirining birinchi o'rinbosari Shuhrat Vafoyev, O'zbekiston investitsiya va tashqi savdo vazirining o'rinbosari Odilbek Isakov, O'zbekiston moliya vazirining o'rinbosari Xudoyor Meliyevni ko'ryapmiz. Mana O'zbekiston adliya vazirining o'rinbosari Prezident huzuridagi xavfsizlik kengashida bo'lim rahbari Nodir Jumaniyozov ham shu yerda, Bosh prokuratura qoshidagi akademiya rahbarlaridan biri Rustam G'ofurov ham shu yerda, Ashraf Xo'jayev bor tashqi ishlar vazirligidan, Rustam Komilov bor O'zbekistonda fuqaro jamiyatini o'rganuvchi, uni monitoring qiluvchi institut rahbari, qolaversa O'ktam Islomov ham shu yerda, Navoiy viloyati hokimi o'rinbosari. Va qiziq jihati, Navoiy viloyati O'zbekistonning AQShdagi elchixonasiga biriktirilgan, ya'ni to'g'ridan to'g'ri sarmoya jalb etishda elchixona Navoiy bilan ishlaydi. Ya'ni tasavvur qiling, Amerikadan boradigan har bir investitsiya yoki investitsiya qilmoqchi bo'lgan tarafga birinchi navbatda Navoiydagi imkoniyatlar ko'rsatilishi va aytilishi kerak va iloji boricha ularni o'sha tomonga yo'naltirish elchixona uchun vazifa deb belgilangan. Xullas, reytinglar, iqtisodiy taraqqiyot, moliyaviy vaziyat, O'zbekistondagi investitsiya, to'g'ridan to'g'ri investitsiya, O'zbekiston bugun qanchalik oshkora ekan, O'zbekistonda adolat darajasi qanchalik ekan, O'zbekistonda erkinlik darajasi qanchalik ekan, bu borada qilinayotgan ishlar, mana shularning hammasi kelgusi bir necha kun ichida Vashingtonda muhokamada, Amerika hukumatidan, bu yerdagi ilmiy siyosiy doiralardan turli namoyandalar kelib O'zbekiston delegatsiyasi bilan muloqot qiladi va mashg'ulotlar o'tkaziladi va bizga mana aytishlaricha hatto O'zbekistondan kelgan delegatsiyaga muayyan vazifalar ham beriladi. Ya'ni ular O'zbekistonga qaytib ketishidan oldida o'zining tashkiloti uchun yozilgan, o'zlari mana shu mashg'ulotlardan o'rgangan, deylik, olgan bilimiga asoslanib yozgan yo'l xaritasi bo'ladi. Ya'ni hozir Toshkentga borsam, mana shu ishlarni amalga oshirishimiz kerak degan bir yo'llanma bilan borishlari kerak degan gaplarni eshityapmiz. Aytganimdek, rasmiylar bilan suhbatlarimiz va bu seminar haqida yana ham ko'proq ma'lumotlar kelgusi kunlarda e'tiboringizda bo'ladi. Efirda, albatta, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda, Facebook va YouTube kanallarimizda. Vashingtondan, O'zbekistonning AQSh poytaxtidagi elchixonasidan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Sea to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek-voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.